Profesor dr. Marko Pavliha, ministrstva so razdeljena, med njimi pa ne bo ministrstva, ki bi pokrivalo izključno ali pa tudi pomorsko dejavnost, pomorstvo, kot ste med drugim tudi vi predlagali. Kako gledate na to razdelitev?
To je slabo, saj naša država kljub privilegirani prometni, logistični, pomorski legi v osrčju Evrope ne premore ministrstva, ki bi ga tudi v nazivu krasila beseda promet oziroma transport. Pri tem ne gre zgolj za simbolično potezo, temveč bistveno več, kajti naša pomorska tradicija, celostna pomorska politika Evropske unije in drugi predpisi, da ne govorim tudi o izkušnjah in nekaterih drugih primerljivih držav, so dovolj tehten razlog, ne samo, da bi tega upravnega mutanta, ki se imenuje Ministrstvo za infrastrukturo, imenovali Ministrstvo za promet, ampak bi ga morali preoblikovati v Ministrstvo za pomorstvo in promet.
Kako bo ta ministerska razdelitev vplivala na nadaljni razvoj tega področja v Sloveniji v prihodnje?
Jaz mislim, da slabo, ker pravzaprav tudi kršimo celostno evropsko pomorsko politiko, namreč Evropska unija sugerira, čeprav to ni obvezno, sleherni državi članici, da oblikuje organ, ki bo celostno skrbel in bedel nad pomorstvom. To pa ne pomeni samo nadzor na morju in implementacija predpisov, to kar dela uprava Republike Slovenije za pomorstvo kot organ v sestavi, ampak mnogo širše vključuje varovanje, izboljšanje morskega okolja, ribištvo, marikulturo in tako naprej. To, da je Hrvaška bistveno večja od nas, ni verjetno najboljši argument, da pa ne bi kaj več postorili na našem področju. Poglejmo recimo Francijo, ki tudi nima ministrstva za pomorstvo, pa ima ogromno obale, po drugi strani ga ima Irska, pa še nekatere druge države, namreč celo postavljam trditev, da je majhnost pomorske države toliko večji razlog, da država naredi vse, da to svojo pomorsko usmerjenost, privilegij usmeri. Res, da imamo mi samo 46 km obale in še nekaj odvisno od arbitraže, ampak kajto, kako boljši poziciji smo kot recimo Avstrijci, Mačari, Švicari in druge države, ki pomorstva nimajo. Žal je treba tukaj ugotoviti naslednje. Če se država, politika ne bo zavedala te naše usodne komparativne prednosti, potem seveda jo bomo usodno zamudili. To gre piramidalno od vrha navzdol. In zdi se zadnjih nekaj let, kot da se vsakokratna koalicija, politika dobesedno požvižga na slovensko pomorstvo in tudi na promet.
Kje so razlogi ali jih lahko vidimo za to?
Prav nekih tehtnih razlogov, strokovnih razlogov absolutno ne vidim, niti niso bili nikoli predstavljeni. Če bi kdo rekel, ja, zdaj pa ne moremo popravljati, kar je narejeno, mu lahko takoj odgovorim, da bi neprometno infrastrukturo lahko zopet takoj predstavili nazaj na Ministrstvo za gospodarstvo. Prometna infrastruktura je tako in tako del prometa, ampak samo en del prometa. Potem bi pa dobili še nekaj drugih pomorskih pristojnosti, ki so zdaj raztresana na približno 5-6 ministrstev. To ne bi pomenilo nobenih dodatnih stroškov, nobenega novega zaposlovanja, kvečemu določeno reorganizacijo, ki bi pa zagotovo povečala učinkovitost. Skratka, gre očitno za politikanstvo in morda celo za koristoljubnost. Vsi vemo, da vsakokratna vlada in manipulira z ministrstvi zgolj zaradi apetitov nekaterih strankarskih prvakov potem, da bi bili ministri oziroma da bi imeli druge prestižne funkcije.
Vemo, da je tudi predvidela možnost imenovanja dveh ministrov brez resorja. Ministrstev nista vsebinsko niti kadrovsko še opredeljena. V opoziciji na tem niso ravno navdušeni. Kako pa vi to ocenjujete?
Ja, to je samo dokaz več, da je vlada že vnaprej pripravljena na morebitna izsiljevanja koalicijskih partnerjev, ki smo jim non-stop priča. Ko nekdo ni zadovoljen, ali je to prvak Desusa ali SD ali katerekoli druge stranke, potem seveda izsiljuje z kadrovskimi zadevami in to zopet ni dobro. To ni transparentno in kaj si naj ljudje potem mislijo o vladi, ki na eni strani vliva upanje glede na moralno držo in pač orientiranost v glavni državi strani dr. Mira Cerarja, ampak jaz se bojim, da ga je že začelo malce mleti kolesje politike, o tem so se dosti krat pogovarjala in žal je pri nas ali pa tudi drugod politični poker tako neuspelen, da se nek etik in intelektualec, da ne rečem poštenjak, sila težko znajde v tej igri in to je seveda zaskrbljujoče.
Doktor Marko Pavliha, hvala za pogovor.